ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом із експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясуємо їхні причини і наслідки і пробуємо скласти прогнози. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на Донбасі. Останніми днями сталося певне загострення конфлікту. От наскільки реальними є можливості все ж таки врегулювання на сході України і захисту мирного населення від обстрілів?
Вплинути на інтенсивність обстрілів з боку бойовиків українські керівники, на жаль, не можуть.
Яким чином можна вплинути на ситуацію на Донбасі, щоб інтенсивність була обстрілів менша, що найкраще взагалі обстрілів не було взагалі? Що спричинило активізацію вздовж лінії зіткнення? Як українські військові можуть захистити мирне населення? Про це й будемо говорити з гостями програми. Ну і ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на радіо Крим Реалі, хвиля 105.9 FM. Побачити нашу програму можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми і, звісно, маєте змогу телефонувати до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, командувач операції об'єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв констатував, що відбулося загострення ситуації на Донбасі, і це він, пан Наєв, не пов'язує з початком, власне, цієї операції. Сергій Наєв.
Операція об'єднаних сил спрямована на встановлення миру, на ліквідацію будь-яких розділюваних ліній і штучних бар'єрів, які нині розділяють громадян України та цілі родини. Ми прийшли не для того, щоб роздмухувати конфлікт, а для того, щоб прискорити його завершення.
От, до речі, одна лише зі зведень протягом доби, фактично, за даними представників ОБСЄ, зокрема Олександра Гуга, цитата, «Вночі у четвер рано вранці у п'ятниці, йдеться про минулий тиждень, спостерігачі почули близько 140 вибухів, більшість від артилерійських і танкових ударів», стверджував пан Гуг. І він звернув увагу на обстріл бойовиками, за його словами, житлових кварталів на Донбасі, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів, а також школа і Донецька фільтрувальна станція стали мішенню для обстрілів. І це, зрештою, може до дуже критичної ситуації призвести, вважає він. Також Олександр Гук переконаний, що війну на Донбасі можна зупинити лише шляхом діалогу. Ну, насправді, як можна зупинити війну на Донбасі, яка вже триває вже 4 роки? Це ж не жарт, і кінця краю їй не видно. З чим пов'язане останніми днями оце певне загострення конфлікту? Поговоримо з гостями нашого ефіру. Запрошую першим до розмови заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака. Вітаю вас, пане Юрію.
Добрий ранок.
Пане Юрію, ну от дійсно така ситуація. Звісно, це не ступінь інтенсивності, який був 15-го року, 14-го року обстрілі, але все-таки певне загострення є. Про що це, на ваш погляд, може свідчити на Донбасі?
Загострення найбільше з початку року. І зараз інтенсивність найбільша з початку року. А свідчить це про те, що це така спроба російської сторони підняти накал бойових дій для того, щоб далі виторговувати якісь свої там преференції в контактах з західним світом, вибачте.
Угу. Я так розумію вашу думку з боку Росії, так? Я не помиляюсь?
Да, Російська Федерація збільшує накал, бо у нас останні дні зафіксовані і використання тяжкого озброєння, забороненого Мінськом, і загибель цивільного населення є, І якщо вже продовжувати, то генерал Наєв сказав, що видав наказ про повну допомогу місії ОБСЄ у фіксуванні фактів порушення. Тобто це, я думаю, що це дуже важливо для того, щоб було зрозуміло, що порушують умови перемир'я – це російська сторона. І тому треба розуміти, що це робиться з метою ескалації. Вона майже завжди так було, коли Росія хоче щось там черговий раз на світовій арені виторгувати. Ну, починається загострення. Ну, так вже неодноразово було.
Ну, звісно, на жаль, стають жертвами такого загострення і мирні мешканці. От дійсно, цього разу під час цієї активізації бойових дій, наскільки страждає мирне населення? Є якісь цифри от, конкретні от, за цей тиждень?
За цей тиждень у нас, по-моєму, 6 загиблих, саме цивільне населення. І це, ну, це сім'ї, це люди, які просто вийшли на вулицю і отримали. І загинули. І що мені здається найбільш цинічним, можливо, страшним, це те, що просто вберегло випадок, що колись наряд пролетів в школу, яка якраз в цей час працювала. І ніхто не загинув, навіть поранений тільки випадково. Там людина, яка їхала поряд школи, до школи. Ну це просто буває інколи такі чудеса, коли снаряд прилітає школа, де знаходяться на заняттях 387 учнів плюс вчителі, і слава Богу, Господи, нікого ніхто не постраждав. Але сам по собі приліт снаряду в школу – це дуже вопіюще такий випадок.
Угу. Пане Юрію, от на ваш погляд, чи можна вважати міжнародні зусилля з урегулювання цього конфлікту на Донбасі малопродуктивними, наскільки судять критики? Чи насправді західні партнери України, наприклад, спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер, який недавно побував, в тому числі на лінії розмежування, вони роблять все можливе?
Ну, я розумію, що можна робити набагато, мабуть, більше. Якщо є хтось, хто розуміє, як саме і що робити, пусть скаже, ми теж будемо цьому допомагати. Але, як на мій погляд, пан Волкер сказав, найголовніша його фраза, яка вона така, що там немає громадянського конфлікту на сході України, там немає підстав для війни, окрім наявності російських військ. І тому сьогодні мені здається, що частково саме загострення пояснюється тим, в тому числі, що Росії треба доводити свою важливість для всіх там перемог, що без нас тут нічого не буде. І ви або будете робити так, як ми вважаємо за потрібне, або буде подальша ескалація. Волкер так само це сказав, що якщо буде ескалація, то Україна отримає ще більше летальної зброї для захисту своєї територіальної цілісності і суверенітету.
Ну, дійсно, все ж таки, після тривалих, скажімо так, розмов, обговорення цього питання, дуже тривалого, більше, ще при Обамі це почалося, тільки тоді до практичної реалізації не дійшло. Україна отримала ті ж джавеліни. Справді, можливо, і не варто перебільшувати цю річ, але все-таки, і на ваш погляд, це серйозна річ, навіть з політичної точки зору.
Ви знаєте, ми повинні розуміти одну річ. Ми не отримали летальну зброю, фактично, от, якщо не вважати там прибори наших балтійських країн, там частково допомагала зброєю і боєприпасами, трохи допомагала Польща, що величезна подяка всім цим країнам. Але за великим рахунком діяла, негласна, якщо хочете, така заборонена поставка зброї Україні. І змінюватись ситуація почалася десь за великим рахунком тільки в минулому році. До того часу, я не знаю, знаєте ви чи ні, але, наприклад, Канада тільки в кінці минулого року внесла Україну в перелік країн, куди можна постачати зброю. До цього це питання не було вирішено. І сьогодні поставки зброї Сполученими Штатами – це фактично відкриття світу для того, що ми сьогодні можемо купувати зброю і постачати її нашим військам в більшості розвинених країн і найсучасніше зброю.
Дуже дякую, пане Юрію, вам за участь в нашому ефірі. Спасибі, що долучилися до нас. Я кажу спасибі заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Спасибі. Ми продовжуємо говорити цю тему. Причини загострення минулого тижня у боях на Донбасі, знову ж таки, за даними спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, озвученими Олександром Гугом, минулий тиждень, цитата, був найгіршим за цей рік з точки зору багатьох показників. Зафіксовано 7700 порушень режиму припинення вогню. Кінець цитати пана Гуга. Ну і от Юрій Гримчак теж підтвердив ексклюзивно для Радіо Свобода зараз в нашому ефірі теж, що відбувається це загострення, і на його думку загострення пов'язане з тим, що, ну я звісно не дослідно цитую, але по суті точно пана Гримчака, з тим, що Росія хоче, так би мовити, підняти свої ставки, свої ну, козирі на можливих наступних переговорах, контактах із Заходом щодо урегулювання на Донбасі. До речі, от експерт аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігор Тишкевич вбачає в цьому загостренні ситуації на Донбасі саме підготовку Росії до того, щоб в разі певних компромісів у переговорах з іншими державами їй було куди, тобто Росії, відступати. Ігор Тишкевич.
Що відбувається навколо Донбасу? Кажемо про держави. Відбуваються зустрічі російських представників з представниками Сполучених Штатів Америки, Німеччини та Франції. Йдеться в тому числі про формат миротворчої місії або про вихід на деякий більш широкий компроміс і по Донбасу, і по інших площадках. Це звикло для Росії поєдинка, коли на фоні якихось переговорів Росія спробує підняти ставки, Росія спробує піти на загострення. Це означає підняти ставки, щоб була можливість відступати на кращі позиції в разі компромісу. Порівняно, наприклад, з 2015 роком, коли їх підписувалися Мінськ-2, то це загострення, воно ще таке достатньо, якщо можна так сказати, спокійне, перепрошую за ціні.
Так вважає Ігор Тишкевич, і про це він заявив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода. І запрошую до нашого прямого ефіру ще двох учасників. Керівника об'єднання учасників АТО «Справедливість» Тараса Костанчука. Вітаю вас, пане Тарасе.
Доброго ранку.
Екс-голову Служби зовнішньої розвідки України Миколу Маломужа. Вітаю вас, пане Микола.
Доброго ранку.
Пане Микола, ваша думка, ваша оцінка, з чим пов'язане це загострення на Донбасі, які тут можуть бути, можливо, навіть приховані, скажімо так, мотиви?
Ну, в першу чергу йде етап активізації росіян в період, так сказати, коли сьогоднішній день немає інших аргументів. Вони намагаються сьогодні активізувати ряд атак для того, щоб на міжнародному рівні створити умови для тиску на Україну щодо виконання Мінських угод за російським сценарієм. Але в цій ситуації є уже тактика роботи об'єднаних сил наших відносно того, що де проявляються активні дії бойовиків і росіян щодо провокації наступів, ми проводимо відповідно спеціальні операції щодо звільнення тих, які знаходяться в сірій зоні. Тактика, відповідно, не має такого великого глобального ефекту, але в деякій мірі це позитив, що ми маємо переваги, особливо по тих регіонах, де дійсно були складні умови контролю лінії розмежування, або, відповідно, мали б більш потужні можливості контролювати, наприклад, цілом або навіть цілий Донецьк, або окремі учасники бойових дій. Але в цій ситуації я передбачаю, що всі вибирає концепцію розширення бойових дій, створення передумов, значить, розширення масштабної операції, тобто агресивної дії, і, відповідно, загострення уваги на рівні не тільки Нормандської четвірки, а й на міжнародному рівні щодо необхідності виконання свого сценарію, тобто змушення сприйняти модель іменно проведення виборів за кремлівським сценарієм, тобто під контролем бойовиків, і таким чином сформувати таку зону, контрольовану бойовиками, але наче під легітимним місцевим керівництвом, який буде вибрано в процесі уже участі представників міжнародних сил, тобто Німеччини, Великобританії і неофіційно США, наприклад, Курт Волкер, який відстоює також цю позицію. Тобто фактично це замороження конфлікту, але через формат активізації бойових дій. В цій ситуації я бачу деякі мірі готовності об'єднаних сил, і вони вже реагують по окремим участкам адекватно. Але в цілому це не вирішує проблему, це протесте надовго, і фактично цей інструмент не буде глобально ефективним. Тільки так, що в плані десь покращення наших позицій в окремих зонах бойових дій.
Угу. Дякую вам, пане Миколо. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Зараз адресуватиму обов'язково питання панові Тарасу Костанчуку. Єдине, що наведу ще слова командувача операції об'єднаних сил на Донбасі Сергія Наєва, от я його цитую. Для початку зробимо так, щоб назавжди відбити, цитата дослівна пана Наєва, у терористів звичку обстрілювати мирні міста та селища на територіях, що перебувають під контролем українського уряду. Ми знайдемо шлях, переконує Сергій Наєв, щоб зробити це, не порушуючи міжнародних зобов'язань України у зусиллях із урегулювання конфлікту. Кінець цитати. Пане Тарас, як ви вважаєте, дійсно, от в таких умовах, це ж гібридна війна російська, особлива така, можна сказати, як кажуть деякі експерти, унікальна, непрямий такий військовий конфлікт. Ці їх там нет, це безкінечні ці твердження про трактористів і шахтарів і так далі. З одного боку, їх там нет, вони ніби тільки обороняються, з іншого боку, такі обстріли. І знову ж таки, вимоги Мінських угод, вимоги угод про припинення вогню в таких умовах Збройним силам України, як їм з одного боку дотримуватися вимог цих про перемир'я, обов'язкових вимог, з іншого боку, дійсно, якщо є провокація з боку противника, гідно реагувати на них. Тут може взагалі бути баланс дотриманий, на ваш погляд, пане Костанчук?
Ну, баланс... Дивлячись, що вважати балансом, скажімо так. Звичайно, баланс можемо отримувати, але по суті того, що ми маємо, нічого не міняється. Я припускаю, що це загострення, взагалі загострення, от, яке почалось фактично з того, що закінчилось так називаємо АТО і почалось ООС, пов'язано саме з тим, що Російська Федерація показує, що ніякі зміни у назві, там, в керівництві і так далі, по суті, нічого не міняють. Якщо вони захочуть, то вони в будь-який момент можуть загострити ситуацію, і при тому ніхто їм не зможе завадити. І слова Наєма – це чудові слова, тільки я думаю, що вони дуже важко можуть бути зреалізовані, що, мовляв, там ми їм покажемо якусь кіноматі, не дамо обстрілювати. Ніхто нічого не зможе зробити, якщо вони захочуть, якщо буде команда обстрілювати мирних жителів, там наші населені пункти, вони це будуть робити. І не порушуючи Мінських угод, звичайно, це не можна буде зробити, що не означає, що не потрібно цього робити. Мінські угоди вже зайшли давним-давно там в глухий кут, всі їх просто номінально називають, що ми там дотримуємося Мінських угод, а фактично кожен виконує свої задачі, що Російська Федерація, що, слава Богу, українська сторона. З іншого боку, ми, перейшовши в режим ООС, повинні не просто змінити назву, ми повинні показати якісну зміну ситуації в бік покращення сторони України, що тепер Україна, військові, які перебрали на себе функції керування, підготовки і так далі, всіма військовими діями на Сході, якісно можуть переломити ситуацію в будь-який момент. Потім давайте сприймати вірну інформацію. Ми ж, якщо взяти засоби масової інформації там Російської Федерації або тих там недолугих ДНР, ЛНР, вони кожен день повідомляють про провокації, незаконні обстріли, порушення Мінських угод зі сторони України. І тут ось вам і баланс. Хто насправді провокує, хто там перший починає стріляти, це ще питання. Україна повинна робити все можливе для того, щоб підготуватись і піти звільнити території, які належать Україні. Природно, що за цих умов в режимі гібридної війни будь-які методи, вони підходящі. Треба атакувати, треба знищувати позиції, треба хоч потроху просуватись вперед, треба все робити для того, щоб підготувати врешті-решт повне звільнення наших територій.
Так, дякую, пане Тарас. Теж, будь ласка, залишайтеся з нами, як і пане Микола. Я просто наведу ще одну оцінку цієї заяви командувача операції об'єднаних сил Сергія Наєва. Політичний експерт Андрій Мисилюк також прокоментував заяву пана Наєва і оцінив, які важелі є зараз в Україні, у міжнародних спостережень.